Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining tongi dasturini tinglayapsiz. Bugun 9-mart, dushanba, Toshkentda soat 8 dasturni Kamin Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilmoqda. Jahon yangiliklarini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatyapti. Bugungi eshitirishimiz mavzulari bilan tanishing. Ispaniya tashqi ishlar vaziri Toshkentga boryapti. Ispaniya O'zbekiston munosabatlari qanday istiqbolga ega? Savollarimizga Markaziy Osiyo bo'yicha madridlik tahlilchi javob beradi.
For the time being, the relationship with Uzbekistan is very weak. It's like starting something like that. It's not very strong.
Ozodlik radiosi yaqinlaridan tabrik ola olmayotgan ayollarga mikrofon tutadi. Qamoqqa olingan jurnalist Kushodbek Usmonovning turmush o'rtog'i bilan suhbat. Ruzi Modar 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami, bundan so'ng Tojikistonda onalar kuni sifatida nishonlanadi. AQSh harbiy bazasi uchun ko'proq pul undirish siyosati qirg'iz hukumatining ikkiyuzlamachiligimi yoki milliy manfaatlariga g'amxo'rligimi? Dasturimiz davomida davr mening taqdirimda eshitirishining maxsus sonini tinglang. O'zbek ayollarining bugungi qiyofasi dasturimizning mavzusi. Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Endi esa jahon yangiliklari bilan tanishib oling. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qadrli tinglovchi, dasturimizning bizga ajratilgan qismida bugun Germaniya mudofaa vaziri O'zbekistonga keladi. Bag'dodda xudkush bombachi 28 kishini o'ldirdi. Pokistonda Taliban paras 12 jangari qamoqdan ozod qilindi. Eron havo dengiz rusumidagi raketa sinovini o'tkazganini e'lon qildi. Bu boshqa xabarlar hamda bugunning iqtibosi va Ozodlik tinglovchilari qoldirgan sharhlar tongi dasturimizda. Bugun Germaniya mudofaa vaziri Franz Josef Jungning O'zbekistonga kelishi kutilmoqda. Bundesver boshlig'i Termizdagi nemis harbiy bazasiga boradi. Germaniya mudofaa vazirligiga ko'ra, Jung O'zbekistondan keyin Afg'onistonga yo'l oladi. Germaniya kontingenti Afg'onistondagi NATO kuchlari safidagi eng kattalardan biridir. Nemis mulozimi O'zbekiston mudofaa vaziri Qobil Bo'riyev bilan ham uchrashadi. Safarining Afg'oniston qismida Jung seshanba va chorshanba kunlari mamlakat shimolidagi politsiya trening markazini borib ko'radi. Afg'onistonda 3,500 ortiq nemis askari xizmat o'taydi. Havo marshlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Bag'dodda xudkush bombachining hujumida 28 kishi halok bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Politsiya o'quv markazini nishon qilgan xudkush va politsiyachilar saf tortib turgan paytda hujum qildi. Yakshanba kungi voqea Qo'shma Shtatlar Iroqdagi qo'shinlar sonini 12 mingga kamaytirishni e'lon qilgan paytga to'g'ri keldi. Harbiy kontingentni qisqartirish qarori prezident Barak Obamaning 2010 yilgacha Iroqdagi harbiy operatsiyalarni tugatish rejasining bir qismidir. Pokistonda esa Taliban tomonida bo'lgan 12 jangari qamoqdan ozod qilindi. Rasmiylarga ko'ra, jangarilarning ozod etilishi o'tgan oyda Swat vodiysida islomchilar bilan erishilgan kelishuv shartlariga muvofiq ozod qilingan. G'arb davlatlari islomchilar bilan imzolangan kelishuv mintaqani islomiy jangarilar uchun makonga aylantirishi mumkinligidan tashvish bildirmoqda. Pokiston hukumati mazkur kelishuvni mahalliy muammo uchun topilgan yechim deya oqlab, vaziyat nazoratdan chiqadigan bo'lsa, tegishli choralar ko'rilishini va'da qilmoqda. Kecha Eron havo dengiz rusumidagi raketa sinovini muvaffaqiyatli o'tkazganini e'lon qildi. Fars xabar agentligiga ko'ra, sinalgan raketa 110 km masofaga ucha olish imkoniga ega. Sinov aynan qachon o'tkazilgani aytilgani yo'q, lekin agentlik xabariga ko'ra, ushbu sinov Islom Respublikasining raketalarini avtomatik tarzda boshqarish va dengizdagi nishonlarni yo'q qilish imkoniyatlarini namoyish qilgan. Bundan bir necha kun avval esa mamlakat harbiy qo'mondonlaridan biri Eron Isroildagi yadroviy inshootlargacha yetib bora oladigan raketalarga ega ekanini bayon qilgan edi. Bugun AQSh prezidenti Barak Obama salafi Jorj Bush joriy qilgan odam embrion hujayralarini o'rganishga oid taqiqni bekor qiladi. Obamaning rejasiga ko'ra, sog'liqni saqlash tadqiqotlari milliy markaziga mazkur masalaga oid yangi qoidalarni ishlab chiqishga 4 oy vaqt beriladi. Oq uyning ichki siyosat bo'yicha maslahatchisi Melody Barnesning aytishicha, prezident Obama o'z qarorini bugun Oq uyda o'tkaziladigan marosimda e'lon qiladi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ali Bobojon AQSh prezidenti Barak Obamani o'tgan asr boshidagi armanlar qatlomini genotsid deb tan olishdan ogohlantirdi. Turk televideniyasiga bergan intervyusida bunday qadam Turkiya va Armaniston o'rtasidagi yaqinlashuv harakatlariga putur yetkazadi xolos degan gaplarni aytdi. Turkiya 20dan ortiq davlat genotsid deb tan olgan voqealarga bunday tasnif berilishiga qarshi chiqib keladi. Qirg'izistonda O'sh televideniyesi operatori Bahodir Kenjaboyev qattiq kaltaklab ketildi. O'sh TV xodimlariga ko'ra, voqea shanba kuni kechasi ro'y bergan. Kenjaboyevning hamkasblari tarqatgan bayonotda bu kabi jinoyatlar jurnalistlarni qo'rqitish va matbuot erkinligini bo'g'ishni maqsad qilgani aytiladi. O'shdagi voqeadan 4 kun avval esa Qirg'izistonda yana bir jurnalist Reporter Bishkek gazetasining muxbiri Sirg'aq Abdulbayev pichoqlab ketilgan edi. Kecha xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan qator davlatlarda ayollar o'zlari uchun teng huquqlar va uydagi zo'ravonlikka chek qo'yishni talab qilib namoyishlarni o'tkazdi. AQSh prezidenti Barak Obama ayollar jahon oldida turgan muammolarni hal etish uchun muhim ekanini qayd etib, jahon bo'ylab ayollarni faolroq bo'lishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton ayollar katta kuch ekanini, biroq hech bir davlatda ayollarning teng huquqlari ta'minlanmaganini ta'kidladi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Я бы детскую женщину нарисовала бы улыбчивой, гостеприимной какой-то. И, конечно, раз я занимаюсь дизайнерской одеждой, то в узбекской одежде национальной.
Мен өзбек аялын күлүп турган мехмандост аял сыфатыда тасвирлаган болар эдим. Boz ustiga men liboslar rassomi bo'lganim bois o'zbek ayolini milliy kiyimlar kiygan holda tasvirlar edim. Aslida ham shunday. O'zbek ayoli mashaqqatlarga qaramasdan kayfiyatini baland tutishga harakat qiladi. Agar o'zbek ayoli hafsala qilsa, yaxshigina did bilan kiyinadi ham. O'zbek ayollarini men go'zal ayol tarzida tasvirlagim keladi.
Moskvada ijod qilayotgan o'zbek rassomi Lola Sayfining bu gaplari bugunning iqtibosi. Davr evrilishlari chorrahasida qolgan o'zbek ayolining bugungi hayoti, uning bugungi qiyofasi na oq va na qora, u hayotning o'zi kabi rangindir. O'zgarishlar davri qismatini belgilagan ayrim ayollar misolida ana shu ranglilikka bir nazar tashlaymiz. Dasturimizning intihosidan o'rin olgan davr mening taqdirimda eshitirishining 8-mart kuniga bag'ishlangan maxsus sonida bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi.
Bizga yozadilar.
Demak, dasturimiz davom etadi. Mushtariylarimiz internet saytimizda qoldirgan sharhlarga o'tamiz. Kaltakni hokim yedi degan maqola ostiga Kozim, Parijdan Kozim ismli mushtariyimiz, balkim o'sha Azamxon Bahromov faqat o'zini o'ylab olgan hamma poralarni baham ko'rmaganidadir muammo. O'shanga u ham jazolandi. Bu narsani yashirish kerak emas. Hokimchilarni orasida bor narsa-ku, deb yozibdi. Bunga qo'shimcha sifatida Gulshan degan joydan Baron ismli mushtariyimiz balkim eng tepaga uzatmagandir degan gaplarni yozgan. Devorning ham qulog'i bor degan maqola ostiga Antispy ismli mushtariyimiz, ha to'g'ri, O'zbekistonda 27 million aholi bo'lsa, har birini kuzatish imkoniyati bor. Bu xizmatlarda, ya'ni maxsus xizmatlarda demoqchi. Uyali aloqa kompaniyalarida esa bir vaqtning o'zida 10 million odamni ovozini avtomat tarzda yozib oluvchi qurilmalarni ishlatadi degan gaplarni ham yozgan. bo'hronni chidaganga chiqargan nomli maqola ostiga Moskvadan Bek ismli mushtariyimiz iqtisodiyot yo'q joyda moliyaviy bo'hron nima qiladi, o'lmagan qul bir kunini ko'radi degan gaplarni yozgan. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. So'z navbatini yana Alisher Siddiqqa beramiz. Men esa siz bilan ertaga tonggacha xayrlashaman.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, Ispaniya tashqi ishlar vaziri Toshkentga boryapti. Ispaniya O'zbekiston munosabatlari qanday istiqbolga ega? Bu savolga javob izlaymiz. Ozodlik radiosi yaqinlardan tabrik ololmayotgan ayollarga mikrofon tutadi. Qamoqqa olingan jurnalist Kushodbek Usmonovning turmush o'rtog'i bilan suhbat. Ruzi Modar 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami. Bundan so'ng Tojikistonda onalar kuni sifatida nishonlanadi. AQSh harbiy bazasi uchun ko'proq pul undirish siyosati qirg'iz hukumatining 200-lamachiligimi yoki milliy manfaatlariga g'amxo'rligi. Dasturimiz so'ngida davr mening taqdirimda eshitirishining maxsus sonini tinglang, unda o'zbek ayolining bugungi qiyofasi haqida gap boradi. Ozodlik radiosi o'qlarida qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Kunning eng muhim voqeasi. 10-11 mart kunlari Ispaniya tashqi ishlar vaziri Miguel Angel Martinez O'zbekistonga safar qiladi. Mazkur tashrif bugungi kungacha ikki tomonlama munosabatlar o'rnatilmagan Ispaniya va O'zbekiston rasmiylariga aloqalarni rivojlantirish istiqboliga nazar tashlash imkonini beradi. 2010-yilning 1-yarmida Ispaniya Yevropa ittifoqiga raislik qiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuvlari davomida Martinez O'zbekiston Yevropa ittifoqi hamkorligi masalasini muhokama etadi. Shuningdek, xalqaro va mintaqaviy masalalar borasida fikr almashadi. Miguel Angel Martinezning Toshkent safari davomida Ispaniya va O'zbekiston vakillari ishtirokida biznes forum o'tkaziladi. Tashrif so'ngida esa Ispaniya va O'zbekiston delegatsiyalari turizm sohasida hamkorlik qilishga oid memorandumni imzoladilar. Xo'sh, rivojlanish darajasi hamda tashqi siyosat ustuvorliklari O'zbekistondan tubdan farq qiladigan. Qolaversa, geografik jihatdan uzoq joylashgan Ispaniya uchun O'zbekiston qanday ahamiyat kasb etishi mumkin? Ispaniya tashqi siyosatini tadqiq etuvchi Alternatives jamg'armasining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Nikolas Del Pedro fikricha, O'zbekiston va Ispaniya hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan sohalar ancha cheklangan.
As you remember, in 2007 Spain was the chairmanship in office of the OSCE.
Yodingizda bo'lsa, 2007-yilda Ispaniya Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilgan edi. Bu ikki tomonlama aloqalarning boshlang'ich nuqtasi edi, deydi madridlik tahlilchi. Markaziy Osiyo mintaqasida Ispaniya yagona Qozog'iston bilan iqtisodiy sohada aloqa qiladi. Biroq De Pedroning fikricha, Ispaniya biznesining O'zbekistonga qiziqishi ancha zaif.
With Kazakhstan we have a more or less nice relationship and
Qozog'iston bilan ancha-muncha yaxshi aloqalarimiz bor. Ispaniyaning bir qator yirik kompaniyalari bu mamlakatda o'zining ofislariga ega. Davlat rahbarlari va boshqa siyosiy doiralar bir-bir bilan yaxshi munosabatda. O'zbekistonga kelsak, bu mamlakatdagi siyosiy muhit sababli ispaniyaliklarning sarmoya yotqizishiga shubha bilan qarayman, dedi Nikolas De Pedro. 2010-yilning 1-yarmida Yevropa ittifoqiga raislik qiladigan Ispaniya hozirdan boshlab Yevropa ittifoqi tashqi siyosatining kun tartibini shakllantirishiga harakat qilmoqda. Rasmiy Madridning Markaziy Osiyoga qiziqishini suhbatdoshim avval bu mintaqa bilan hech qanday aloqalarining mavjud bo'lmagani bilan izohlaydi. Afg'oniston shimolida o'z qo'shinlarini joylashtirgan Ispaniya mintaqa doirasida O'zbekiston bilan hamkorlik masalasini chetlab o'ta olmaydi, deydi suhbatdoshim.
For Spanish public opinion, Uzbekistan is really, really far away. So not so many people knows about the country.
Ispaniya jamoatchiligiga O'zbekiston borasida hech narsa ma'lum emas. Unga qo'shni Afg'oniston masalasi esa bu yerda doimiy munozaralar mavzusidir. Afg'onistonga bo'lgan juda katta qiziqish sababli O'zbekiston bilan ham aloqalarni o'rnatish kun tartibiga chiqdi desam xato bo'lmaydi, deydi De Pedro. Ispaniya jamoatchiligi uchun O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli va hatto ehtimol Andijon xunrezligi yod bir mavzu bo'lganligi sababli Maratinas uchun jamoatchilik fikr bilan hisoblashib, bu masalani O'zbekiston rasmiylari bilan so'zlashuvlari davomida ko'tarishga zarurat qoldirmaydi. Nikolas De Pedroning fikricha, Ispaniya tashqi ishlar vazirining Toshkentga safari O'zbekiston bilan aloqalarni rivojlantirish istiqboliga nazar tashlash imkonini beradi. Rasmiy Toshkent uchun esa yuqori martabali Madrid rasmiysining tashrifi O'zbekistonning xalqaro maydonda e'tirof etilayotganini yana bir bor da'vo qilish imkonini beradi.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Taqdir taqozosi bilan 8-mart dasturini Kamina Alisher Siddiq olib boryapti va shuning uchun ayollarni, xotin-qizlarni tabriklash mening zimmamga yuklatilgan. Tabriklarimizni qabul qilib oling. Xotin-qizlar bayramida yaqinlardan tabrik va sovg'a ola olmayotgan ayollarga mikrofon tutamiz. Ularning birlarining yaqinlari uzoq safarda, birlarining erkaklari qamoqda. Navbatdagi suhbatdoshimiz yaqinda qamoqqa olingan o'zbekistonlik jurnalist Kushodbek Usmonovning xotini Nasiba Abdullayeva. U bilan hamkasbim Sadriddin suhbatlashgan.
Nasibaxon, Kushodbek aka, mana necha yillar bir qancha mahalliy nashrlarda ishlagan, ularning qamoqqa olinishiga siz nima deysiz? Masalan, nima sabab endi shu biron maqolalarimi yoki haqiqatni yozganlarimi? Nasibaxon, bolalaringizni ishda?
Bittagina o'g'lim bor.
Ha, necha yoshda?
14 yoshda.
Ismi nima?
Rohatbek.
Ha, Rohatbek, shu masalan dadasining qamoqqa olinishiga nima deydi sizdan masalan? Bir gaplashasizlar ona bola o'tirib olib.
Masalan, men unga dadasini qamalganini aytmagan edim. Yaqinda shu sudga olib kelganda o'borib qo'ydim sudga. O'zim ahmoqlik qilib shunda bilib qoldim. Dadasini ishlagani ketgan deb aldab yurgandim uni. Keyin bolamga qattiq ta'sir ko'rsatib, kechalari tunlari uxlab yig'laydi. Shunaqa injiq bir holatga kelib qoldi dadasi.
Qo'ni qo'shnilar nima deyapti? Mana mahalladoshlar nima deyapti bu voqeaga?
Endi bilmayman, qo'ni qo'shnilar, mahalladoshlar deb bilmadim. Men hech kim bilan gaplashmadim. Ko'nglimga hech narsa sig'maydi. Birov bilan gaplashmayman. Faqat shuni orqasidan yuraman.
Kushodbek aka bilan hayotingiz qanday edi? Masalan, 8-martda tabriklar, sovg'alar bo'larmidi? O'zingiz ishlaysizmi biron joyda, Nasibaxon?
Meni hech qayerda ishlatmaydi. Faqat uyda bolaga qara, uyda o'tir deydi-da, maktabga yuboraman, uyda ular kutib olaman, shunaqa o'zi ishlaydi, meni ishlatmaydi.
Nasibaxon, siz nima deb o'ylaysiz? Mana bir ayol sifatida, mana bir jurnalistning ayoli bo'lish qanchalik yengil yoki og'irmi? Mana yoningizda endi sizni qo'llab-quvvatlovchilar bormi mana shunday bir og'ir kunlarda?
Meni bir qari otam bor, bir joyda yotadi. Shu xolos, boshqa kimim bor? Hech kimim yo'q. Singillarim bor, lekin ular ham kelib xolos qolib so'rashib, menga yordam qilishib turibdi. Rahmat ularga ham. Ko'nglimni ko'tarishadi.
Endi mana shu bahordan umidingiz nima? Kelajakdan umidingiz nima? Nima qanday orzular, armonlar bilan yashayapsiz hozir? Rahmat, Nasibaxon, salomat bo'ling. Biz ham shuni istaymiz, shuni xohlaymiz. Albatta, yaxshi kunlar keladi. Xudo xolasa, Xushodbek ozodlikka chiqadi, yana oilangiz bag'riga qaytib, yana jamuljam bag'rlar to'lib qolishiga biz ham ishonamiz, umid qilamiz.
Xo'p, rahmat. Siz ham
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, mavzuni davom ettiramiz. Sobiq ittifoqdan meros qolgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami, bundan so'ng Tojikistonda onalar kuni, modari, ruzi modar sifatida nishonlanadi. Shu mazmundagi farmonga imzo chekkan prezident Imomali Rahmon jamiyat hayotida ayol rolini yanada oshirish zarurligini uqtirgan. Ammo bayram bahona dushanbelik muxbirimizga dardini to'kib solgan tojikistonlik ayollar farmonlar qog'ozda qolib, o'zlariga nisbatan davlat tomonidan e'tibor ozligini bildirishgan. So'z dushanbelik muxbirimizga.
8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bundan so'ng Tojikistonda ruzi modaron, ya'ni onalar kuni sifatida nishonlanishiga doir tashabbus prezident Rahmon tomonidan ilgari surildi.
اجدادی پرشرفی تاجیکان، مردانی آریایی، هنوز 3000 سال پیش برای بجا آوردن احترام زنان و مادران خود
خلقی اهمیت که ایگلگی تاکیدلاب کلینگن ایاللر بیرامی باری یوغی 100 یلیک تاریخ که ایگه. اما تاجیکلرنین شهرتلی اجدادلری، آریالیک مرد کشیلر، بوندن 3000 یل مقدم آنالر و ایاللر حرمتنی اورنیگه قویش مقصده ده فیورال آینین آخری و بهار باشلانیشی عرفسی ده xotin-qizlar uchun maxsus bayram uyushtirishgan. Bu bayram forsiy zabon bir qator davlatlarda hozirga qadar saqlanib qolgan. Uning nomi Mujdagondir. Bugun mustaqillik davrida o'z ajdodlarimizning milliy urf-odatlarini qayta tiklab, ular arvohlarini xursand qilish barobarida xalqimiz azaldan onalar, ayollar hurmatini saqlab kelganini isbotlashimiz zarur dedi Imomali Rahmon bayram tabrigida. Tojiklar milliy bayramini qayta tiklash millat ma'naviy manfaatlariga xizmat qilishiga ishonch bildirgan Rahmon bundan so'ng 8-mart mamlakatda onalar kuni sifatida nishonlanishiga doir farmon ham imzolaganini bildirdi. Davlat rahbari tashabbusi ko'pchilik tojikistonliklar tomonidan olqishlandi. Ular prezident milliy bayramlarni qayta tiklash ortidan jamiyatda onalarga nisbatan e'tiborni kuchaytirish, ularning baxtli hayot kechirishlari uchun har tomonlama imkoniyat berayotganidan minnatdorchilik bildirisha boshlashdi.
Erkak ayolga teng huquq bo'lishini hisobga olib, onalar kuni, onalar e'zozlash kerak, ona muqaddas, ona aziz. Oila ham onadan birinchi boshlanadi. Shu uchun jamiyatda onalarni birinchi o'ringa qo'yish bu ustunroq
deydi. O'zini Muqaddasxon deb tanishtirgan bu ayol. Boshqa bir suhbatdoshimiz Asobiddin akaning aytishicha, Tojikistonda ayollarga bo'lgan e'tibor qo'shni davlatlarga nisbatan ancha yaxshi.
Tojikistonda ayollar, xususan onalarni o'zgacha bir qadr qilishadi. Bizda ming shukrki O'zbekistonga o'xshab onalar ko'chaga chiqib o'tirib, mardikorlik qilib, o'shandan 2 so'mgina pulni qidirib yo'lni hal qilishmagan ayol kadrlarimiz, qiz kadrlarimiz juda ko'p ishlaydigan ishchan kadrlar. Ha, bu ham prezident tashabbusi bilan, al prezident shu yo'l ochib beryapti
deydi Asxobiddin. Ammo Rossiyaga mardikor bo'lib ketib, oilasini unutgan erkakning ayoli Nodiraxon prezidentning nutqi bayram bahona aytib o'tilgan shunchaki bir gap degan fikrda. U 8 yildirki farrosh bo'lib ishlaydi. Balog'atga yetmagan 3 bolasini ko'cha supurib boqishini, ammo hech qachon davlat tomonidan unga yordam, e'tibor ko'rsatilmaganini aytadi.
Ro'zg'orimni olinga aytdi, bachalarimni qonini to'yg'azaydi, arava sudraydi, qop ko'taradi, bozorga savdo qiladi. Qadrimiz yo'q ketdi. Bayram kuniga ham chiqib ko'cha supurdi. Erkaklar xotinlarning qadriga yetmaydi. Jamiyatda xotinlarning qadri yo'q. Bizga ahamiyat bermaydi.
Deydi Nodiraxon. Dushanbe shahridagi gul bozorida ko'p yillardan buyon gul sotib tirichilik qilayotgan Saodatxon ham bu gaplarga qo'shiladi.
Hozir ko'ryapsiz, pul yo'q bir yog'i. Hamma xotinlar o'zi topyapti-da. Bola chaqasini o'zi boqyapti hisobda. Endi bironta korxona yo'q mana erkak bechoralarga ham-da, unda ishlagan. Mana Rossiyaga borsa hammasi 1 yil, 1.5 ming ishlagan, ya'ni hech pul olib kelishgan yo'q. Bu nima kelishdi? Mana erkaklar korxonalar ishlasa, erkaklar pul topishadi. Xilla xotinlarga oson bo'ladi. Shu erkak kishiniki bar xotin kishiginikidan barakaliroq. Keyin hamma ayol
deydi Saodat. Eslatishimizga 1889-yilda Germaniyadagi inqilobchi ayol Klara Setkin 8-martni xotin-qizlar kuni sifatida nishonlash tashabbusi bilan chiqqan edi. Ulug' Oktyabr inqilobidan so'ng Sho'ro hukumati 8-martni davlat bayrami sifatida nishonlab keldi. 1965-yilga kelib esa bu kun SSR hududida rasman dam olish kuni deb e'lon qilindi. Ammo SSR tarqab ketgandan keyin ham bu bayram bir qator postsovet davlatlarda, jumladan Tojikistonda ham bayram qilinib kelgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ayollarga yengil emas albatta, shunday qilib 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bundan so'ng Tojikistonda onalar kuni sifatida nishonlanadi. Onalar kuni sifatida nishonlash ham bir qadar o'z mantiqiga ega albatta, biroq bu kunni qanday atamang? Bu kun baribir ham barcha ayollarga, barcha xotin-qizlarga bayram, demak, tilaklarini bildirish uchun yana eng yaxshi imkoniyatdir. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimizni tinglashda davom eting.
Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosini albatta internet saytida ham topishingiz mumkin. www.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Saytimizga kirib dasturlarimizdan o'rin olgan mavzular bilan o'sha yerda bemalol tanishishingiz mumkin. Istasangiz jonli efirlarni ham o'sha yerda eshitishingiz mumkin. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqada olingan bir tahliliy mavzu bilan davom etadi. AQSh harbiy bazasini Qirg'izistonda saqlab qolish imkoniyati bor va bu masala Vashingtonning rasmiy Bishkek talablariga ijobiy javob berish yoki bermasligiga bog'liqdir. Bu haqda o'tgan haftada Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Baqiyev BBC'ga bergan suhbatida ma'lum qildi. Ayrim siyosatshunoslar bu bayonotni Qirg'izistonning amaldagi hukumati olib borayotgan 200-dammachilik siyosati ifodasi, ayrimlar esa milliy manfaatlardan kelib chiqib aytilgan so'z sifatida baholamoqdalar. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Prezident Bakiyevning aytishicha, agar Vashington bazani saqlab qolish borasida o'z takliflarini rasman bildirsa, Bishkek bu takliflarni o'rganishga tayyor.
В настоящее время переговоры не ведутся, но я хочу сказать, что двери не закрыты, и мы готовы.
Hozir bu borada muzokaralar olib borilmayapti, biroq eshik ochiq ekanini, Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida AQSh taklif etayotgan takliflarni ko'rib chiqishga tayyor ekanimizni aytmoqchiman. Biroq bizning hamkorligimiz qaysi formatda va qanday shaklda bo'lishi muzokaralar davomida aniqlanadi, dedi Qurmonbek Bakiyev. Uning aytishicha AQSh bazasini Qirg'izistondan chiqarish to'g'risida parlament tomonidan qabul qilingan qonun qayta ko'rib chiqilmaydi. Agar baza masalasida muzokaralar boshlanadigan bo'lsa, u yangi shartlar va talablar doirasida o'tkaziladi. Shuningdek, prezident Bakiyev AQSh bazasini chiqarish to'g'risidagi qaror Rossiya bosimi bilan qabul qilindi deb bildirilayotgan fikrlar xato ekanini aytdi.
Решение мы принимали сами, поэтому здесь связывать её с Россией, я считаю, ни в коем образом нельзя.
Qarorni biz o'zimiz qabul qilganmiz va uni Rossiya bilan bog'lash noto'g'ri. Sharoit mana shuni taqozo qilib qoldi. Moskvaga borganimda matbuot anjumani payti bir jurnalist AQSh bazasi taqdiri haqida savol berib qoldi. Men bu savolga javob berdim. Agar bu savol berilmaganida edi, men Moskvada AQSh bazasi haqida mutlaqo gapirmagan bo'lardim, dedi Bakiyev. Qirg'iziston prezidenti AQSh bazasining mamlakatdan chiqarilishi haqida 3 fevral kuni Moskvaga qilgan safari chog'ida bildirgan edi. O'sha kuni Rossiya hukumatı Qirg'iziston Qirg'izistonga 2 milliard 150 million dollar miqdorida moddiy ko'mak berilishi haqida qaror qabul qilgani e'lon qilingandi. Bu mablag'ning 1 milliard 700 million dollari Qambarota GESi qurilishi uchun ajratilgan. Mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar shundan kelib chiqqan holda AQSh bazasini Qirg'izistondan chiqarish masalasi Rossiya bosimi ostida qabul qilingan deb fikr bildirgan edilar. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq kotibi Miroslav Niyozov fikricha, mamlakatdan AQSh bazasini chiqarish qarori qabul qilinganidan so'ng bu bazani saqlab qolish mumkinligi to'g'risidagi gaplar rasmiy Bishkekning 200-lama siyosat olib borayotgani dalilidir.
Bizda ichki dag'i siyosat, tishqi dag'i siyosat, turuqtu bo'lmayotpaymi?
Qirg'izistonda ichki siyosat ham tashqi siyosat ham barqaror emas. Buni maqsadsiz siyosat sifatida qabul qilish kerak. Shuning uchun ham Qirg'iziston bir necha oy ichida xalqaro maydondagi obro'sini tushirib yubordi, dedi Miroslav Niyozov. Biroq parlament deputati Rashid To'g'ayev bunday fikrga qo'shilmaydi.
Bu jashoda bardigi tuz munonday gorizontalni bayqa zerkalni bo'lmaydi.
Buni hayot deydilar. Uning past va balandi, o'ng va chap tomonga ketgan yo'llari bor. Katta siyosat hayotga moslashgan tarzda o'zgarib turadi. Shuning uchun ham prezident Bakiyev so'zlarini ikkiyuzlamachilik emas, real siyosat sifatida baholashimiz kerak, dedi Rashid To'g'ayev. Xalqaro matbuotda paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, AQSh harbiy bazasini Bishkekda qoldirish yuzasidan chora-tadbirlar ko'ra boshlagan. Bishkekdagi AQSh harbiy bazasi orqali har oyda aksel terror kuchlarining 15 ming nafar harbiysi Afg'onistonga olib o'tilar edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, AQShning Markaziy Osiyoda boshqa baza ochish rejasi yo'q. Xalqaro koalitsiya kuchlari uchun zarur noharbiy yuklarning tranziti boshlangan esa-da orada AQSh Qirg'izistondagi Manas harbiy bazasidan deyarli mosuvo bo'ldi va 5-mart kuni AQShning Tojikistondagi elchisi Tracy N. Jacobson Markaziy Osiyoning hech bir davlatida mazkur bazaning o'rnini bosuvchi boshqa bir bazani barpo etish rejalashtirilmayotganini ma'lum qilgan edi. Birozdan so'ng dasturimizni yana Afg'oniston mavzusi bilan davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlardasiz. Dasturimizning ikkinchi yarmida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQSh prezidenti Barak Obamaning Taliban radikal harakatlaridan chetlashgan jangarilar bilan muzokaralar boshlashga oid g'oyani olqishladi. Bu boradagi tafsilotlar bilan tanishib olasiz. Shuningdek, dasturimiz davomida G'arbda yirik banklar rahbarlari nima sababdan tanqidga uchrayotgani haqida bilib olasiz. Dasturimiz so'ngida esa davr mening taqdirimda eshittirishining maxsus sonini tinglang, unda o'zbek ayolining bugungi qiyofasiga nazar tashlaymiz. Ozodlik radiosi to'xtaladi qoling. Davom etamiz. Yakshanba kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQSh prezidenti Barak Obamaning Taliban radikal harakatidan chetlashgan jangarilar bilan muzokaralar boshlashga oid g'oyasini olqishladi. Karzayning ta'kidicha, Afg'oniston hukumati uzoq vaqtdan buyon zo'ravonliklardan voz kechgan jangarilar bilan muzokaralar boshlash tarafdori bo'lib kelmoqda. Eslatamiz, New York Times nashriga intervyu bergan prezident Barak Obama AQShning Iroqdagi sunniylar bilan muzokaralar olib borish strategiyasi Al-Qoidani zaiflashtirishga xizmat qilganini alohida ta'kidlagan edi. AQSh prezidenti Iroqda qo'llanilgan strategiya Afg'oniston va Pokistonda ham ish berishi mumkinligiga ishora qilgan edi. Mavzu tafsilotlari Olim Ko'xgan lavhasida.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay yakshanba kuni poytaxt Kobulda 8-mart ayollar xalqaro kuni munosabati bilan uyushtirilgan tartibda so'zlagan nutqi davomida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Husayn Obamaning Afg'onistonda mo'tadil toliblar bilan muzokara qilish borasida aytgan gaplarini ma'qullab, bir necha vaqtdan beri toliblar bilan muzokara qilish masalasi rasmiy Kobulning muhim dasturlaridan bo'lganini ta'kidladi.
Amerika Jumhuriyati Obama Afg'onistonda havo talibani sirichmayanlar
bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama mo'tadil toliblar bilan muzokara qilishni qabul etdi. Bu yaxshi. Biz bundan oldin ham toliblar bilan muzokara qilish haqida bor gapirganmiz. Biz bu fikrni qo'llab-quvvatlaymiz. Aytilishicha, Barak Obama Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'oniston bo'yicha strategiyasini amalga oshirish uchun Al-Qoida terror tarmog'i bilan yaqin aloqada bo'lmagan toliblar bilan muzokara qilishga ehtiyoj borligini ta'kidlagan. Uning aytishicha, bunday bir amal Iroqda sunniy mazhab guruhlarini hukumatga shirik qilish orqali kutilgan natijalar olib kelgan. Ammo Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Kai Aide Afg'onistonda muxoliflar bilan o'tkaziladigan har qanday muzokarani Afg'oniston asosiy qonunining chorchuvasida yo'lga qo'yilishi lozim deydi.
We all agree that any peace process, any reconciliation process must take place on the basis of
tinchlikni ta'minlash maqsadida yo'lga qo'yiladigan har qanday jarayon Afg'oniston asosiy qonunini nazarda tutib amalga oshirilishi darkor. Bu nima degani? Bu darvoqa ayollar haqlarini ta'minlanishi kerak. bolalarga maktablarga borib ta'lim olish huquqi berilishi lozim. Ayollarga hayotning turli sohalarida erkaklar bilan barobar haq-huquq berilishi zarur degani. Tinchlik uchun yo'lga tashlanadigan har qanday jarayon ayollarni o'z insoniy haq-huquqlaridan mahrum etmasligi lozim. Aks holda bunday bir vaziyat Afg'onistonni taraqqiyot karvonidan orqada qoldiradi. Ma'lumki, Afg'oniston hukumati taxminan 2 yildan beri davlat muxoliflari, jumladan jangari toliblar va Hizbi Islomiy bilan muzokaralar o'tkazish uchun sa'y harakat qilib kelmoqda. Rasmiy Kobul ushbu muzokaralarni yo'lga qo'yish uchun Saudiya Arabistoni qirolidan ham yordam so'ragan edi. Ammo hanuzgacha toliblar hamda Gulbaddin Hikmatyor rahbarligidagi Hizbi Islomiy tomoni davlat bilan muzokara o'tkazishni rad qilib, muzokaralardan oldin chet ellik harbiylarni Afg'onistonni tark etishlarini so'raganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. Ozodlik radiosidagi dasturimiz iqtisodiy mavzudagi bir lavha bilan davom etadi. Rivojlangan davlatlarda ko'pchilik yirik kompaniyalar boshqaruvchilarini, banklarni tang ahvolga olib kelganlik va bu bilan jahonda iqtisodiy bo'hron yuzaga kelishga hissa qo'shganlikda aybdor degan fikrda. Keskin tanqidlarga qaramasdan, aksar yirik kompaniya boshqaruvchilari katta imtiyozlar bilan o'z lavozimlarini tark etmoqda. Bank rahbarlari bunday siylagani ayniqsa Britaniya va AQShda keng jamoatchilik g'azabini qo'zg'atdi. Ozodlik radiosi muxbiri Ketlin Murning shu haqdagi maqolasi mazmuni bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi.
Jon Tayn o'tgan yil Merrill Lynch banki rahbari lavozimini egallagandan keyin u o'z xonasini qayta bezadi. Keyinroq bu ish uchun 1 million dollardan ortiq pul sarflagani, jumladan 35 ming dollarga antiqa javon sotib olgani ma'lum bo'ldi. Tayning xatti-harakati bank rahbarlari tomonidan qilinayotgan isrofgarchilikning eng xunuk ko'rinishiga misol bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Banklar milliardlab dollar zarar ko'rayotgan bir paytda bank boshqaruvchilari katta sarf xarajatlar qilishi va soliq to'lovchilar puli hisobidan yordam mablag'i berilishini hukumatdan so'rayotgani jamoatchilik g'azabini qo'zg'adi. Peter Morrissey, Maryland universitetining iqtisod fanlari professori.
In the securities industry on Wall Street, they took $25 billion in losses and paid out $25 billion in bonuses.
Wall Streetdagi xavfsizlik sanoatida o'tgan yil ular 25 milliard dollar yo'qotdi va 25 milliard dollarlik imtiyozlar berishdi. O'z faoliyatini davom ettirish uchun ular hukumatning bo'hrondan qutqarish jamg'armasidan soliq to'lovchilar hisobidan mablag' olishdi. Ular hukumatdan olingan mablag' imtiyozlar uchun to'lanmadi deyishdi. Albatta, bunday emas. Ular ijara uchun to'lanishi kerak bo'lgan pulni boshliqlarga imtiyozlar uchun sarflashgan. Hukumatdan olgan yordam pulini esa ijara haqi uchun to'lashgan. Ular soliq to'lovchilar va aksiyadorlar pulini o'g'irlashyapti.
They're stealing from the taxpayers and they're stealing from the shareholders.
Dedi professor Peter Morrissey. Ma'lumotlarga ko'ra, og'ir iqtisodiy vaziyatga qaramay, ayrim yirik banklar va shirkatlar turli ommaviy tadbirlarga homiylik qilishni davom ettirgan. Masalan, AIG sug'urta kompaniyasi o'tgan oy Super Bowl futbol musobaqasida millionlab dollar sarflaganlikda ayblandi. Chicago shahridagi Northern Trust banki ham golf musobaqasiga homiylik qilgani uchun tanqidga uchragan. Britaniyada yirik kompaniyalar boshqaruvchilari atrofidagi janjal Shotlandiya qirollik banki o'zining sobiq boshqaruvchilariga katta imtiyozlar bergani atrofida bo'ldi. Boisi, o'tgan yil mamlakat tarixida eng katta moliyaviy zarar ko'rgan bank o'z faoliyatini davom ettirish uchun hukumatdan yordamga muhtoj bo'lib qolganidir. Shunga qaramay, o'tgan yil oktyabrda iste'foga chiqqan bankning sobiq boshqaruvchisi Fred Goodwinga yiliga 990 ming dollarlik pensiya tayinlangan. Britaniya moliya investitsiyalari holdingining yangi rahbari Glenn Moreno 3 mart kuni parlament a'zolari oldida qilgan chiqishida buni keskin tanqid qildi.
I regard this completely as a reward for failure and what in America is called golden parachute. I think it was wrong.
Shuni ta'kidlamoqchimanki, men buni, ya'ni shuncha pensiya tayinlanganini muvaffaqiyatsizlikka yetaklagani uchun unga berilgan mukofot deb baholayman. Amerikada buni oltin parashyut deyishadi. Menimcha, bunday qilish noto'g'ri, dedi Glenn Moreno. Britaniya hukumati rasmiylari Fred Goodwinni qariyb 1 million dollarlik pensiyadan voz kechishga chaqirdi. Kanadada ham keng jamoatchilik yirik kompaniyalar boshqaruvchilariga nisbatan g'azabda. O'tgan oyda ayrim yirik banklarning aksiyadorlari o'zlariga yirik kompaniya boshqaruvchilari qancha haq olishini bilish huquqi berilishini talab qildilar. Fransiyada esa fevral oyida banklar va moliya sanoat sohasining yuqori lavozimli boshqaruvchilariga belgilangan imtiyozlarga yangi cheklovlar joriy qilindi. Germaniyada hukumatdan yordam olayotgan bank rahbarlariga imtiyozlar berishni cheklash masalasi ko'rilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarida prezident Barak Obama hukumatdan yordam olayotgan shirkatlar rahbarlarining yillik maoshi 500 ming dollardan oshmasligi haqida farmon chiqardi. Shuningdek, shirkatlar uyushtiradigan dabdabali kechalar va o'zlariga tegishli bo'lgan samolyotlar haqidagi ma'lumotlarni hukumatdan yashirmasligi kerakligi ta'kidlandi. O'tgan hafta Kongressda qilgan chiqishida prezident Obama bu haqda shunday dedi:
"This time CEOs won't be able to use taxpayer money to pad their paychecks or buy fancy drapes or disappear on a private jet. Those days are over."
Bu gal yirik kompaniyalar boshqaruvchilari soliq to'lovchilar pulini o'z ehtiyojlari uchun ishlata olmaydi. Qimmatbaho narsalar yoki samolyotlar uchun sarflay olmaydi. Unday kunlar o'tib ketdi, dedi AQSh rahbari. Keng jamoatchilik tanqidlariga javoban AQShdagi Citigroup, Goldman Sachs kabi bank va shirkatlar so'nggi oylarda o'zlariga tegishli bo'lgan samolyotlardan foydalanishni, lavozimini tark etayotgan rahbarlarga me'yordan ortiq imtiyozlar berishni kamaytirdi.
Yomon emas, 1 million dollarlik pensiya. Demak, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni Davr mening taqdirimda eshitirishi bilan davom ettiramiz. Dasturimizning bugungi sonida o'zbek ayolining bugungi qiyofasi haqida gap boradi.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
"To'g'risini aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynamay.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni
qarg'ang.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishning bugungi soni 8-mart Xotin-qizlar bayrami kunida efirga uzatilmoqda. 1857-yilning 8-martida Nyu-York tikuvchilik va oyoq kiyim fabrikalarida ishlaydigan ayollar o'zoliklarini oshirishini talab qilib namoyishga chiqishgan edi. 1889-yilda Germaniyadagi inqilobchi ayol Klara Tsetkin 8-martni bayram qilish tashabbusi bilan chiqdi. Tsetkinga ko'ra, bu bayram proletar ayolning tug'ilgan kuni deb nomlanishi kerak edi. Sovet davrining ilk kunlaridan boshlab 8-mart davlat bayrami sifatida nishonlandi. 1965-yildan boshlab 8-mart dam olish kuni deb e'lon qilindi. Sovet ittifoqi tarqagandan keyin bu bayram Rossiya, Belarusiya, Ozarbayjon, Gruziya, Qozog'iston, Moldova va Ukrainada saqlab qolindi. O'zbekistonda ham 8-mart xotin-qizlar bayrami sifatida nishonlanadi. Davr mening taqdirimda eshitishning bugungi sonini hamkasbim Sadriddin bilan birgalikda olib boramiz.
Keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil. Parchalab kishanlarni har tomon parishon qil. Maktab anjuman bor qil, unda fikr ochib gohi ilm fan tig'i birlan zulm bag'rini qon qil.
Bundan 90 yil muqaddam o'zbek shoiri Hamzaning o'zbek ayollariga xitoban aytgan bu misralari bugun ham dolzarbday tuyuladi.
Xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida bugungi o'zbek ayollarining jamiyat ichidagi manzarasiga bir nazar tashlasak,
o'zbek ayolining bugungi qiyofasi turli shaklu shayamoyillarda namoyon bo'ladi.
O'zbek ayoli oila boquvchi tadbirkor, o'zbek ayoli oilaning o'tidan kirib kulidan chiqadigan temir xotin, o'zbek ayoli 40 ta joni bor xotin,
o'zbek ayoli dunyo ilm markazlarida kashfiyot qilayotgan olima, rasmlar chizib mashhur Paris muzeylarida ko'rgazmalar qilayotgan rassom, London teatr sahnalarida javlon urayotgan san'atkor, xalqaro ahamiyatga molik mukofotlar sohibi bo'lgan inson huquqlari faoli.
O'zbek ayoli O'zbekiston qamoqxonalarida vatan xoini deb atalib qamoqqa tashlangan siyosiy mahbus. O'zbek ayoli siyosiy ta'qiblardan qochib chet eldan boshpana olgan siyosiy muhojira.
O'zbek ayoli Dubay, Istanbul islobatxonalarini obod qilayotgan fohisha. O'zbek ayoli o'z farzandini pul evaziga sotayotgan bola furush.
O'zbek ayoli ilojsizlikdan bilagiga igna tiqqan giyohvand. O'zbek ayoli Moskva ko'chalarini suprayotgan mardikor farrosh.
O'zbek ayoli o'zi yemasdan bolalarini yedirgan ona, akasi haqida qayg'urgan singil, ukalarini yetaklagan opa.
Olisdagi nabralariga telefonda ertak aytayotgan buvi.
G'afur G'ulom aytganidek, o'zbek xotinlari mujassam iffat, mujassam nafosat, mujassami or.
Abdulla Iskandar, keling, uzoqlab ketmaylik. Bugungi o'zbek ayolining mashaqqat va uqubatlar to'la hayoti haqida ko'p gapirdik. Keling, o'zbek ayolining bugungi qiyofasiga bir nazar tashlaylik. Bu ayol uchun mashaqqatlardan qutulish eshigi qayerda ekanidan gaplashsak.
Sadriddin, bu qutulish yo'li haqida keling, ayollarni o'zlari gapira qolsin. Moskvada ijod qilayotgan o'zbek rassomi Lola Sayfiga o'zbek ayoli suratini qanday chizgan bo'lardingiz deya savol berdik.
Я бы без женщину нарисовала бы улыбчивой, гостеприимной какой-то и, конечно, раз я занимаюсь дизайнерской одеждой, то в узбекской одежде национальной бы нарисовала.
Мен o'zbek ayolini kulib turgan mehmondo'st ayol sifatida tasvirlagan bo'lar edim. Boz ustiga men liboslar rassomi bo'lganim bois o'zbek ayolini milliy kiyimlar kiygan holda tasvirlar edim.
Aslida qanday ko'rinadi ko'zingizga o'zbek ayol deb so'raymiz suhbatdoshimizdan.
Aslida ham shunday. O'zbek ayoli mashaqqatlarga qaramasdan kayfiyatini baland tutishga harakat qiladi. Agar o'zbek ayoli hafsala qilsa, yaxshigina did bilan kiyinadi ham. O'zbek ayollarini men go'zal ayol tarzida tasvirlagim keladi.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Umida Niyozova ham Lola Sayfi fikrlariga qo'shiladi.
Endi o'zbek ayoli tashqi ko'rinishi o'ziga xos. Ko'pincha chet elda o'zbek ayollarini ko'rsam, ularni darrov tanib olsa bo'ladi. Endi umumiy kayfiyati shu o'zbek ayollari hayotida qanaqa qiyinchilik bo'lmasa ham ular yaxshi deb gapiradi. Masalan, ishi yoki karyera qilolmagan bo'lsa, hech bo'lmasa oilam bor, uyim bor deydi. Agar uyi bo'lmasa, hech bo'lmasa mana o'g'lim bor deydi.
O'zbekiston mustaqil bo'lgan o'tgan asrning 90-yillarida sotsialistik mulk shakli deb nomlangan kishanlar parchalangach, o'zbek ayoli tadbirkor ayol qiyofasida o'rtaga chiqdi.
Dunyoni o'zgartirgan 100 ayol ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston tadbirkor ayollar uyushmasi rahbari Dildora Alimbekova.
Shuni qiziqarliki, qaytam ayollar mana shu o'tish jarayonida o'zini shu bola chaqasini o'ylagan holda, shu bola chaqasining kelajagini o'ylagan holda ko'proq o'zini tadbirkorlikka urdi. Toras pallasi o'zgarib qolgan. Toras pallasi qaysi ma'noda? Chunki ko'proq hozir oilasini tebratuvchi, oilasini boquvchi ayollar ko'payib qoldi. Ming afsus. Men aytmaymanki, biz shu narsaga intilamiz, shu narsa bizga yoqyapti deb aytmayman, lekin hayot shunaqa bo'lib qoldi. Balkim shu erkaklarimiz shu o'tish jarayonida qanaqadir o'zligini yo'lini topishi qiyinroq bo'ldi. Ular mana bu ayollarga o'xshab kichik biznes bilan shug'ullanishgan, balkim xijolat bo'ldimi yo o'ziga ep ko'rmadimi, qanaqadir o'zligini topolmay qoldi.
O'zbek ayoli o'zi ishlab pul topish barobarida hurmat va e'tiborga sazovor bo'ldi,
deydi Dildora Alimbekova.
Bu mana qarang, bir O'zbekistondagi bitta shu ayolni shuncha mukofot olishi, hayotimi umuman o'zgarishi, bu hammasi o'sha haqida dalolat beradi.
Dildora Alimbekova tadbirkorlik bo'yicha hurmat va e'tiborga ega bo'ldi. Ammo tadbirkorlik bilan shug'ullangan minglab o'zbek ayollari hasratidan tutun chiqadi.
Ana shundaylardan biri O'zbek Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari tarafidan ayovsiz kaltaklangan andijonlik tadbirkor ayol Munojatxon.
Mashinadan tushib olib bizni uchalasi ura boshladi. Turmush o'rtog'imni boshiga mush bilan urib yiqitib, keyin oyoqlari bilan tepa boshladi. Mana yana Munojatxon Munojatni o'ng quloqimga mush bilan urdi. Qulog'im yirtilib qon oqdi. Sirg'am qulog'imni yirtib uchib ketdi hattoki. Sochimni ushlab yerga yuzim bilan bir necha bor urdi. Oyog'imni ushlab kerdi va hozir shu yerda shanasi hozir aytish joizmi, nojoizmi aytishga nima emas.
Mani iştirgen har bir ayol kişi iştirsin de eğer şunca erkeğe oldu da ilasın bana namadıp hakarat kılıştı. Hazır şu yılda namusunda tegemandıp hakarat kıldı.
Belkim, Özbek ayolunu faragatki ilt uçu yol tadbirkarlık, tüccarlık yemez. Belki ilmi irfandır. Hamza etkeni dek ilim fen tiğri birlen zulüm bağrını kan kılmak lazımdır.
Nodira Yuldoshova, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Immunologiya instituti katta ilmiy xodimi, tibbiyot fanlari nomzodi.
Hech qachon hech kim sizga agarda o'zingiz bardam bo'lib ish qilmasangiz hech kim yordam bermaydi.
Nodira Yuldoshova hozirda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi va Britaniya Qirolligi Fanlar jamiyati kelishuvi asosida Britaniyaning Leeds universitetida tadqiqot bilan shug'ullanmoqda. Nodira Yuldoshova genetika mavzusida bir qator ilmiy ishlar olib bormoqda.
Nodira Yuldoshova nazarida hamma narsa ayolning o'ziga bog'liq.
O'ylaymanki, hamma ham kelajakni o'ylaydi. O'ylaydiki, agar men bugun shu narsani qilsam, ertaga yaxshi bo'ladi. Hech kim ishonchsiz yashamaydi. O'sha ishonch bilan yashagan ayollar men o'ylaymanki, oyog'iga turib bir narsaga erishgan. Oilam ham shu munosabat bilan meni
erishganmisiz?
Ha. Mani erim xohlamagan edi. Men odamlar bilan ishlab, dissertatsiya qilishimni xixi u ko'rolmasdan bardosh bera olmadi. Men unga aytdim, agarda bizning hayotimiz yaxshi bo'lishini xohlasang, hozir biz sal-pal qiyinchilikda yashashimiz kerak, ammo kelajakda bu narsa bizga yaxshi bo'ladi. Ammo u xohlamadi. Aytdiki, ana hamma odamlar bozorga chiqyapti, sen nimaga chiqmayapsan deb.
Nodira Yuldoshova Britaniyadagi Dorilfununda ilm irfon bilan mashg'ul, ammo xorijga ishlash uchun ketgan minglab o'zbek ayollari boshqalar o'ziga ep ko'rmagan qora ishlar bilan mashg'ul.
Rossiyaning Murmansk viloyatidagi Nilufar tasvirlaydi o'zbek ayolining bugungi qiyofasini.
Rostini aytsam, сразу birinchi o'rinda rahim keladi. Ikkinchi o'rinda o'ylab qaraganingizda ular o'zi uchun shu hayotni tanlagan. Bular kim? Mana bugun hozir shu gapingizga, bugun magazinga kirdim, shuni o'zimning ishim bo'yicha. Magazinga kirib, zaveruvchini kutib turganimcha, bir ayol, o'zbek ayoli. Baribir o'zingiz tanisiz, o'zbek ayoli kiribdi, meni ko'rdi, ko'zimizga tushdi. Ko'zini olib qochdi. Men qarab turibman, qani nima qilar ekan? Ko'zini olib qochgani uchun o'zini bir haligi bilasmalik, o'zini haligi qisilgan, o'zini haligimdek nima tutmayapti-da hali ayol kishi. Bortda u magazinda u tomoniga borib turdi, bu tomoniga borib turdi, u tomoniga borib menga bir qaraydi. Keyin oxiri bitta nimani sotuvchining yoniga borib nima, mana u qattiq yechinchi pul turadi. Prosrochka bo'lgan qattiq magazinlarda prosrochka bo'lgan nimalar vaqt o'tgan produktlar arzonroq beriladi o'zining narxidan teng yarimi. Shu qattiqni olib chiqib ketdi magazindan. Shu ayolga birinchidan rahmat keldi, shunaqa bo'lib sarson bo'lib yashayotganiga shu yerda. Ikkinchidan o'yladimki, nima qiladi shunaqa hayot bilan shu yerda yashab. Shu hayotni o'ziga ravo ko'ryaptikan, shuning uchun mana shu yerda turibdi. O'zbekistonda bordi-ku shu ayolda ham ota-onasi bo'lmasa aka-opalari, ukalari o'zini shunaqa qilib sarson sargardon qilib mana shu yerda yuribdi. Shunaqa o'zbeklarni ko'rsam rostdan rahmim keladi. Judayam rahmim keladi.
O'zbek ayollari haqidagi kitob muallifi Marfuva To'xtaxo'jayeva nazarida o'zbek ayolining oilasidan ayro tushib chet ellarda mardikor bo'lishi jamiyatning ulkan muammosidir.
Bu nafaqat oila buzilishi, bu jamiyat buzilishi deb o'ylayman. Chunki o'z vatanida bu ayollar qiyinchilik bilan duch kelib boshqa mamlakatlarga borib pul topishni harakat qilishi bu nafaqat oila uchun yomon, bu avvalo jamiyat uchun yomon. Ko'p ayollar yaxshi muallim bo'lish, yaxshi doktor bo'lishni o'rniga tijorat bilan chet elda shug'ullanishi bu norma emas, bu muammo.
Marfa To'xtaxo'jayeva fikrlari edi. O'zbekistonda diniy oqimlarga a'zolikda ayblanib qamalganlarning mushtipar onalari, rafiqalarining javdiragan ko'zlari ham bugungi o'zbek ayoli galereyasidagi bir tasvirdir.
Turmushda nimalar o'tmadi, mana endi 5ta farzandim bor.
Toshkentlik Fatima opa Muqaddirova diniy e'tiqodi bo'yicha qamoqqa olinib, keyin jasadi qaytarilgan o'g'ilning onasidir.
Bittasini diniy e'tiqod uchun o'ldirib yuborishdi, ishta bola shuqab ketdi, jashloda o'ldirishdi, shunaqa ko'rib bo'lmaydigan holatda. O'shani orqasida shahrni diabet bo'ldim. 2 marta infarkt bo'ldim. U narsani o'zim nima qilmagan ekanman, oyoq usti o'tkazgan ekanman, rosa ish qilib. Hozirgi kunda ham rosa qiynalaman. U bolamdan 5ta bola qoldi. Bolam o'lgandan keyin 5-chi farzandi bir haftadan keyin tug'ildi mana.
Bayram arafasida o'zbek ayollari o'zlari haqida gapirmoqdalar. Bu hikoyalarda balki andu, balki armon hukmron.
Suhbatdoshimiz shoira Qutlubek nazarida hayotning o'zi shunday. Hayotning 15-i qorong'u, 15-i yorug'.
Baribir men masalan qo'rqsam o'sha masalan bir ayt topib, o'shani kutib turib, o'shandan bir nimalar topib, mana shuni bir kunlar, sukunlarga shu nimalarga yopishtirib, sonaqasidan nimaman. Yiroqmanda to'g'ri hamma narsa bor. Hamma millatda hamma narsa bor. Hamma xalqda, hamma vatanda hamma narsa bor-da. Uni agar masalan qayraversang, tagidan chiqaveradi. O'shaning uchun to'g'ri masalan biz unaqa joy bir qasoblar bilan hamma nima qiladigan gulugulston hamma yo'q deydigan fikrdan ham yo'qman. Hamma narsaga ochiq ko'z bilan qarayman, ochiq ko'z bilan kuzataman. Mana masalan o'sha faqatgina buni o'sha ma'rifat bilan anglash bilan buni bir inqilob bilan tuzatib bo'lmaydi bu narsalarni xalqning hayotidagi buni keskinlik bilan tuzatib bo'lmaydi bunday narsalarni. Faqat o'sha ko'proq o'qitib turib, ko'proq anglatib turib, har bir odam o'zini anglab, sekin anglagandan keyin og'ir ravishdagina tuzatish mumkin muammolarni bir yechimini topish mumkin deb o'ylayman.
Qutlubek bundan 90 yil oldin aytilgan Hamza gaplarini mazmunan takrorladi. Ilm irfon lozim o'zbek ayoliga. Ayni paytda o'zbek jamiyatida ilm irfon deganda islomiy ma'naviyatni tushunadiganlar ham ko'p deydi Umida Niyozova.
Kishi Farg'ona vodiydagi islomiy ayollar, shu namoz o'qiydigan, hijobdagi ayollar, balkim ular shu shariy qanaqa islomiy davlatni xohlashardi, lekin bu haqida ko'p ham gaplashmaydi.
Agar haykaltarosh bo'lsangiz, o'zbek ayolini qanday tasvirlagan bo'lardingiz? Qo'lida sumka ko'targan holatdami, yuziga hijob kiygan shakldami yoki o'zga yurtlarda supurgi ko'targan farrosh qiyofasidami?
Bu savolimizga javob bergan Marfua To'xtaxo'jayeva o'zbek ayolini kitob o'qiyotgan zamonaviy ayol sifatida tasvirlagan bo'lardim deb ta'kidladi.
Ularga na kapitalizm, na kommunizm va na shariat yordamchi bo'la oladi. O'zbek ayoliga faqat demokratiyagina ko'makchi bo'lishi mumkin dedi Marfua opa.
Avvalo demokratiya g'oyasi ularga yordamchi bo'ladi.
Umida Niyozova nazarida har bir ayol o'z yo'lini o'zi tanlagani ma'qul.
Endi nima yaxshiligini bu har bitta ayol, har bitta inson o'zi hal qiladi.
Umida Niyozova o'zbek ayollarini bayram bilan qutladi.
Albatta, men o'zbekistonlik ayollarni shu ayollar kuni bilan tabriklayman. Oddiy ayol sifatida va inson huquq himoyachi sifatida va O'zbekistondagi ayollarga ko'proq ozod bo'lishni, o'sha O'zbekistonda ayollar erkakligi nisbatan ko'p, lekin siyosatda yoki shu hokimiyatda ayollar deyarli yo'q va ayollarning roli juda past va men xohlaymanki va tilaymanki O'zbekiston ayollari ovozi shu baland darajada ko'proq eshitilishini.
Gülzar mısın canım? Can bölüşüp
Davr mening taqdirimda eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Yana Ozodlik radiosi havo majlisida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.